cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušalci, čućete predavanje đakona Đorđa Stojisavljevića, sabrata hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Novom Sadu, na temu Hrišćansko shvatanje smrti, koje je održao u nedjelju 14. marta u galeriji Kulturno-informativnog centra u Futogu.
Časni oci, draga braće i sestre, na prvom mjestu želim da se zahvalim sveštenstvu naše mesne crkve u Futogu pravoslavne, koji su našli za shodno da me pozovu i, iako nedostojnoga na mjesto rečenoga profesora i oca, velikog našeg duhovnika i monaha, arhimandrita Jovana Radosavljevića, koji iz opravdanih razloga nije večeras sa nama, ja nemam ni potrebu da ga zamenim, jer je to meni nemoguće. A što se tiče opet neke moje lične veze, imam i potrebu da to učinim, dakle, da govorim u svoje lično ime na njegovom mestu, budući da je on moj profesor. Pa makar, ako ne možete direktno od njega, ali onda posredno, ponešto da čujete čemu me on svakako naučio. Nisam se slučajno opredelio, budući da sam vanredno pozvan da održim ovo izlaganje, i to juče, jer otac Jovan je iznenada morao da ide za Vranje, te tako možete i smatrati da ja nisam baš nešto najspremniji. Ali mi hrišćani ne možemo da budemo nespremni. Kako tako i svako spram svojih snaga. Ono što me je podstaklo da izaberem da večerašnja tema bude hrišćansko shvatanje smrti jeste što je jučerašnji dan to odredio. Jučerašnji dan je subota i to treća u ovom velikom i časnom postu, koja je vaseljenski spomen pokojnih. Mi u toku godine imamo više puta vaseljenske pomene kada se sećamo onih koji su prešli sa ovoga u drugi svet. Jedan od takvih vaseljenskog karaktera, ne lokalnog, jeste i ova jučerašnja subota, kao i prethodne dve. Ceo pravoslavni hrišćanski svet se tih dana seća svojih od pamtiveka upokojenih. Svega roda ljudskog, drugim rečima. Postoji više spomena. Vi znate da u Pobusani ponedeljak posle Vaskrsa se sećamo pokojnim. Svaka subota na kraju krajeva posvećena je pokojnima. Također, sećamo se kada se neko upokoji, idemo sutra dan na groblje da ga posetimo. Također, u deveti dan od smrti ili sedmi od upokojenja, od sahrane, u 40. polugodišnji i godišnji parastos dajemo. Svake godine se sećamo svojih pokojnih. Samo iz jednog razloga, zato što je sećanje akt ljubavi, kako kaže sveti, možemo sa slobodom reći, otac i učitelj crkve naše iz posljednjih vremena, otac Aleksandar Šmeman. Zbog toga sećanja mi i završavamo svako opelo i svaki pomen pokojnih rečima vječna ja pamjat. Ta pesma nije pesma koja objavljuje smrt, nego naime ona koja nas upućuje na život. Vječna je pamjat, znači večno sećanje. Neka taj neko bude u večnom sećanju Božijem na prvom mjestu, jer je jedino on večan. A potom i mi da pripomognemo u svojim nastojanjima da ne zaboravimo naše mile i drage. Jednom prilikom vladika Atanasije Jeftić je govorio, kako neposredno pred smrt njegov otac je kao u nekom bunilu, u viziji, govorio kako se sreće sa svojim milim i dragim koji su pre njega otputovali i koji dolaze iz onoga sveta i zovu ga da ide tamo. To nije strano ni pozitivnoj medicini koja se bavi ljudskom dušom. Imamo čuvenu knjigu Život posle života od Raymonda Moodya, koji posvjedočava ono što se naime sadrži u Bibliji, iako nema potrebe da on potvrđuje Bibliju. Na osnovu ispitanika koje ih je imao oko 2000, čega je posljedica u stvari ta njegova knjiga kao svjedočanstvo onoga što su mu oni ispovedili. Ja bih započeo svoje večerašnje kazivanje Evanđeljem po Jovanu samo jednim stihom koji se čita na opelu. Hristos govori: ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Onaj koji je poslao Hrista, to je Bog Otac. Tu dimenziju ne smemo nikad zaboraviti kada je u pitanju hrišćanstvo. Dimenziju odnosa prema drugome. A ovde konkretno i potpuno drugome u odnosu na tvorevinu, Bogu. Bog je sasvim drugačiji u odnosu na nas, jer on nema datost postojanja kao što mi imamo. On je oduvek i zauvek. A što se tiče pak našega postojanja, mi postojimo voljom njegovom. On je nas priveo iz nebića u biće, iz nepostojanja u postojanje. Ono što također treba naglasiti, a vezano je svakako za ovu našu večerašnju temu, jeste da se vratimo na sam početak Staroga Zaveta, kada Gospod Bog se obraća čoveku kome je sve što je stvorio poklonio rečima da vodi računa o onom jednom drvetu, drvetu poznanja dobra i zla, i da ne jede plod s njega. Jer u koji čas, kaže Bog ljudima, budete okusili sa tog drveta, umrećete. I ljudi su negativno iskoristili svoju slobodu. Nisu poslušali Boga i umrli su. Ali nikako ne treba to bukvalno shvatiti kao što se najčešće možda u crkvi interpretira, da je smrt posljedica greha. Čovjek je smrtan zato što je stvoren. Zato što ima početak, ima i kraj. Ali on nije stvoren za kraj i za smrt, nego za beskraj i za večni život. Ali Bog ga nije hteo da osudi na večni život, nego je to čovjek sam morao sebi da obezbedi, to jest da se odluči hoće li ili neće da večno živi. Ako bi ga odredio na večnost bez saglasnosti sa njim, čovjeku bi to bilo prokletstvo. Zar Ivan u Braći Karamazovima ne postavlja to pitanje kao veliki problem, njegov lični, a potom i čitavog čovječanstva? On se obraća svome bratu Aljoši pa ga pita kao pravoslavno hrišćane: šta vi hrišćani govorite da je čovjek slobodan, kada se ja ne sjećam nikada u mome životu otkako postojim ni na koji način da me iko ikada pitao hoću li ja da postojim ili neću. Dakle, ja postojim zato što neko drugi hoće. Ako to neko drugi hoće, a nije to saglasno sa mnom, onda sam ja rob i onda nisam slobodan. Da bi se oslobodio, kaže on, čovjek to može postići jedino kroz samoubistvo. Ali pravoslavno bogoslovlje Onda postavlja pitanje, ako se izvrši samoubistvo, šta se postiže? Drugo, osim nepostojanja, osim nebića, osim ništa. Ali pošto ništa nema u sebi ontološkog sadržaja, to jest nema egzistencijalni ili životni karakter, onda tu ne može da bude reč ni o kakvoj slobodi. To je samo obmana. I dakle, neistina. Čovjek, da bi bio slobodan, on mora da prevaziđe nužnost svoga postojanja kroz pozitivnu upotrebu slobode. A to znači da Bogu odgovori sa da i sa amin, kako je rečeno u otkrivenju Jovanovom posljednjoj knjizi Novog Zaveta. Svako naše delo i svaka naša zamisao i akt uopšte na bilo kom polju naših snaga kojima raspolažemo zahvaljujući darovima Božim treba da bude u Hristu Gospodnjem da i amin. I pošto je čovjek dakle projavio u ovome svetu od samoga početka kao daru Božijem opredeljenje za smrt, on je grcao iz smrti u smrt. Tako imamo kod Jova pravednoga u Starom Zavetu, gdje on, znamo svi uglavnom priču o njegovim stradanjima velikim i prevelikim, gdje on u toj agoniji predsmrtnoj kaže da je smrt vladarka užasa. On kaže u 9. poglavlju pred krajem, mislim 30. stih, da nema kmeta ili sudije koji bi stavio između nas dvojice ruku. To jest između Boga i njega. Nema posrednika. Drugim rečima. Dalje, kod Solomona imamo također vapaj da nema ništa novo pod suncem. Smenjuje se i dobro i loše i svi jednako završavaju smrću i tako dalje. I on osjeća veliku tugu i prazninu. Na kraju on konstatuje u njegovim knjigama da treba se opredeliti za ispunjavanje Božjih zapovesti i da ćemo zahvaljujući njima biti spašeni. Ali docnije jedan čuveni hrišćanski pisac, otac i učitelj, Sveti Jovan Damaskin, kaže jedino novo i najnovije pod suncem jeste Bogočovek Hristos. I u tome aktu ovaploćenja Hristovoga, to jest da on kao Sin Boži dolazi i postaje jedan od nas, dobrovoljno, slobodno, pokazuje se izobilna i preizobilna ljubav Božja prema nama. Potvrđuju se reči Svetoga Jovana za to usta koje najčešće tokom godine čujemo na svetoj liturgiji kada sveštenik služi, pa kada kaže i kada smo otpali od tebe, ti nisi odustao da sve činiš kako bi nas vratio u carstvo tvoje buduće. U Hristu se dakle razrešava tajna života kao i tajna smrti. Do Hrista je smrt gospodarila onim što postoji. A od Hrista ona postaje prelazak iz smrti u život. Ona postaje u neku ruku radost za one koji idu na mučeništa za Hrista. Zato Sveti Ignjatije Bogonosac kaže kako se on smrti ne boji. Pardon, Sveti Vasilije Veliki kaže da će ga smrt samo približiti Bogu, jer je svugde zemlja gospodnja koga prognaju. A Sveti Ignjatije kaže, njega želim za nas umrloga, njega tražim za nas vaskrsloga. I moli hrišćane u Rimu da ne osujete njegovo eventualno mučeništvo za Hrista. Kaže, smrt će me samo približiti Bogu. On takođe, možda na jedan emotivan način u svojim pismima, poslanicama njegovim, naročito poslanici Rimljanima, moli hrišćane u Rimu da, ako imaju u sebi dar da prepoznaju šta znači ljubav prema Hristu, da mu to nikako ne spreče. Da ga ne ostave u smrti. Kolika je tragedija smrt? Svedoči činjenica što je morao Sin Boži da dođe da nas izbavi od nje. Koliko dakle zlo je sadržano u smrti, adekvatan protivotrov, odnosno lek je morao da bude primenjen na tu ranu bića, tvarnoga, na prvom mjestu i na jedinom mjestu. Dakle, mi nalazimo život u tome što Hristus dolazi i što prolazi kroz vrata smrti, kako se kaže u crkvenoj himnografiji. A kada pogledamo da je on prošao kroz smrt, on je u stvari svojom smrću smrt uništio, kako pevamo u troparu na Vaskrs. A evo sad smo čuli ne slučajno pesmu Krstu tvome poklanjamo se Hriste. A to znači stradanju koje se završava smrću. I prelazimo na drugi deo pesme gdje se kaže i vaskrsenje tvoje pevamo i slavimo. Dakle, mi krst nikad ne doživljamo odvojeno od vaskrsenja. Zato je najpravoslavniji krst u istočnom pravoslavnom, odnosno hrišćanskom doživljaju, onaj na kome Hrista nema. Hristos nije ostao prikovan na krstu, nije ostao u istoriji. Otišao je onam odakle je došao i sad nam svakda dolazi u svetoj liturgiji otuda. I on nam donosi u stvari u vreme ovde i sada večnost. On večnost oprisutnjuje u svetoj liturgiji. I time nama daje mogućnost da se opredelimo slobodno za nju i da kažemo Bogu da i amin. Jer reći Bogu ne i neću znači sebe dobrovoljno osuditi na smrt. Ako je on jedini besmrtni i ako je to naš jedini izlaz. Kažu sveti oci, Bogu je jedino jedna stvar nemoguća. A to je da natera čoveka da ga voli. Pa zar on samog sebe ne bi degradirao ako bi naterao čoveka da ga voli? To bi bila prisila. To ne bi bila nikakva ljubav. Ako bi čovjek morao. On je dao čoveku slobodu bez granica. Dao mu je mogućnost također da uzme blagodat od Boga. A blagodaću ste spaseni, kaže sveti apostol Pavle, i to nije od vas, dar je Božji. Taj dar Božji kojim se spasavamo i uopšte pojam spasenja u hrišćanstvu vezan je za spasitelja, za ideju o spasitelju. Isus znači spasitelj. A od čega nas on spasava? U prvom redu nas spasava od smrti. Zato on spasitelj. Spasava nas i od onoga čemu nas, što nas vodi ka smrti, a to je greh i pristanak na saradnju sa Satanom. Greh ne treba doživljavati u nekom moralističkom smislu, kako se najčešće doživljava. Da smo mi nešto prekršili pa ćemo zato dobiti odmast. Ne, nego je greh promašaj koji je posljedica naše nepravilne upotrebe slobode. Zato i kada kažemo da je čovjek morao da prođe kroz tragediju smrti, Ne treba nikad smatrati da je smrt kazna Božija čoveku. Bog u koga mi verujemo, pravoslavni hrišćani, nikada nije doživljavan na takav način, nego samo kao sušta ljubav. On sve što radi, radi iz apsolutne, nama neshvatljive ljubavi. Toliku je ljubav imao prema nama, kaže sveti apostol i evanđelist Jovan u 3. poglavlju, 16. stihu svoga evanđelja. Bog tako zavole svet, da je sina svojega jedinorodnoga dao, da svako ko veruje u njega, ne pogine, nego ima život večni. A u 17. poglavlju istog tog evanđelja nalazi se sadržana prvosveštenička molitva Hristova, koju je on izgovorio neposredno posle tajne večere, nasamo u Gecimanskom vrtu, lijući krvavi znoj, kako piše isti evanđelist, gde se on moli sa jednom vrlo neobično nežnom dozom ljubavi prema čoveku, svome ocu, gde on kaže: Oče, sačuvaj ih, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Hoću da budu oni tamo gde smo ti i ja, odnosno Duh Sveti. Tolika je briga i potreba Božija da se stara o čoveku. Pošto je prvorodnom Adamu i Evi, odnosno prvim ljudima, bilo preporučeno da ovaj svet prinesu Bogu na dar. Od njih se očekivalo, naime, da kažu Bogu: evo vidite, sve ovo, naime, vidiš Bože, sve ovo što si nam dao dobro je i korisno nama, ali nama ne trebaju ni trunčice od onog što si nam dao, kamoli od ovoga drveta. Nama trebaš ti, nama treba zajednica s tobom, komunikacija, opštenje s tobom, jer jedino ono od smrti izbavlja. Ali čoveku se nije posvećilo. Šta drugo da kažem? Išao je i grcao sve do momenta kada je Bog smatrao da je došla punoća vremena. I poslao je svoga sina u ovaj svet. Sin dolazi po predvečnom planu Božijem. Po saglasnosti Boga Oca i Duha Svetoga. On dolazi dakle iz ljubavi da izvrši ono što je bio plan Svete Trojice, njega, Oca i Duha Svetoga. I on uzima na sebe telo ljudsko. Kaže sveti Grigorije Niski, on uzima na sebe leš, da bi u tome lešu zametnuo klicu vaskrsenja. Takođe, kada su sveti oci pokušali da definišu ovo što preciznije, sjedinjenje dveju priroda, Božije i čovekove u ličnosti Isusa Hrista, oni su to izrazili dvema rečima. Da su se u ličnosti Bogočoveka Hrista nesliveno, to je prva reč, sjedinile božanska i ljudska priroda. Ali takođe i nerazdeljivo. I to je najbolji pokazatelj koliko je Bogu stalo do nas. Do spasenja od smrti ljudske prirode. Do večnog postojanja svega što je Bog stvorio. Pa nije se Bog igrao kada je pokrenuo svoja stvaralaštva. Zato Hristovo vaskrsenje iz mrtvih smatra se novim stvaranjem. Ono je presazdavanje. Zato smrt sada za nas hrišćane postaje pasha. Ona postaje prolazak i prelazak odavde u večnost, iz smrti u život i sa zemlje na nebo, kako kaže sveti Jovan Damaskin u vaskrsnom paskalnom kanonu koji pevam. Toga dana isto, od istog autora pevamo reči: praznujemo umrtvljenje smrti, razorenje ada, početak novog života večno. I praznujući slavimo vinovnika jedinog blagoslovenog, Hrista za navek. Pomenuo sam da iz petoga poglavlja Evanđelja po Jovanu čitamo na opelu odeljak u kome se govori o potrebi vere u Isusa Hrista koja od smrti izbavlja. Također čitamo iz poslanice Solunjanima svetog apostola Pavla o tome šta će biti sa onima koji su usnuli u Gospodu, da ne treba tugovati zbog njih, kao oni koji su beznadežni. Ali također kaže, ako ostanemo u životu, a Gospod ponovo dođe, čemu se mi nadamo, i prvi hrišćani i stalno do kraja sveta i veka su govorili, a naročito prvi, Maran Ata, Gospode dođi, neka dođe blagodat tvoje, neka prođe ovaj svet. Tako su oni kliktali iz dana u dan. A u poslanici Solunjanima se govori o tome kako mi koji ostanemo živi do dolaska Hristovoga nećemo preteći one koji su usnuli. Moraće da dođe do presazdavanja tvorevine. I najbolji odeljak u Novom Zavetu koji govori o tome da Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živi, što je rečeno u Matejevom evanđelju, jeste u prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju. Tu je čitava nauka jedna hrišćanska izneta o poimanju smrti. I apostol Pavle tu između ostalih stvari govori o vaskrsenju, ali kaže, posljednji neprijatelj ukinuće se. Smrt. Također, ako mrtvi ne ustaju, da jedemo i da pijemo, jer sutra ćemo umreti. Hristos je ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Jer pošto je kroz čoveka smrt, kroz čoveka je i vaskrsenje mrtvih. Ovo je jako bitna misao. Kroz čoveka je smrt ušla u tvorevinu njegovom zloupotrebom slobode, o čemu smo sad govorili, ali kroz čoveka je i vaskrsenje mrtvih. Jer, dalje objašnjavaj ovo što je rekao, kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. Tako i vaskrsenje mrtvih seje se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti. Seje se u beščašću, ustaje u slavi, seje se u nemoći, ustaje u sili, seje se telo duševno, ustaje telo duhovno. I kaže, zašto to mora da prođe? Tragediju toga raspadanja. Zato nije slučajno što mi hrišćani imamo običaj da sahranjujemo svoje verne, za razliku od nekih drugih koji spaljuju, recimo, svoje bližnje, pokojne. Jer i kada činimo pomene, mi varimo pšenicu, čitavo zrno, što nas asocira u stvari na sejanje pšenice u zemlju, o čemu je već, uveren sam, poznato svima, da je rečeno u Evanđelju da se seme mora raspasti prvo u zemlji da bi iznikao novi život iz njega. Zato apostol kaže dalje, jer treba ovo raspadljivo da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Ja vas sad podsjećam na vaskrsenje Hristovo i na izveštaje iz Evanđelja koje mi imamo, a imamo 11 javljanja Hristovih posle Vaskrsenja, gde mi vidimo da je njegovo telo preobraženo. On kao sin Božji mogao je da čini čuda sa svojim telom i pre svoje smrti i Vaskrsenja. Ali namerno to nije učinio, nego tek posle Vaskrsenja da nam pokaže šta nas očekuje. Takođe, nije slučajno što se mi u toku posta sećamo pokojnih ove 3 sedmice. Sljedeća će biti posvećena Presvetoj Bogorodici, kao glavnoj zastupnici roda čovečijega, kao novoj Evi, kao čoveku nad čoveku. Jer Bogorodica je prva u istoriji roda ljudskoga pristala na život. Ona je Bogu odgovorila sa da i sa amin. Kada je anđeo došao u grad Nazaret da joj objavi o mogućnosti da ona bude majka Božija, ona se začudila, kaže, kako je moguće kad ja ne znam za muža. A on njoj objašnjava sve moguće onima koji veruju. I ona kaže, bespogovorno, dobro, neka mi bude po reči tvojoj. Ona pristaje i ispunjava ono što nije ispunila Eva, niti Adam. Zato se javlja sada Hristos kao novi Adam. Ovog trenutka mi prolazi kroz sećanje pesma koju sam još kao dete čuo i poneki stih zapamtio od Vladike Nikolaja. Zove se Velika subota. Gde tamo Vladika kaže kako Hristos i u smrti ljude ljubi i u grobu on vreme ne gubi, nego dušom adu mračnu speši da praoce od okova reši. Praoci ili praroditelji su Adam i Eva. Zato mi, kada pevamo na Veliki petak, na taj najcrnji dan u istoriji sveta, za nas hrišćane, pevamo kako je Bog sišao kao onaj koji je postavio granice svemu, pa i planeti Zemlji. Svojim smirenjem danas u maleni grob je sišao. Otišao je do Ada, Adama tražeći da ga spase. To je cilj koji je Bog postavio još pre stvaranja sveta. Kada je rešio da iziđe iz samoga sebe, kroz svoje energije i stvori svet, on je svakako bio posljedica Božje ljubavi i ostaje zauvek u životu Božjom ljubavi, ali i sopstvenim izborom. Zato apostol dalje kaže u istoj toj 15. glavi prve poslanice Korinćanima, pobeda proždre smrt. Gde ti je smrti žalac, žaoba? Gde ti je pakle pobeda? On prosto sa podsmehom to govori. I završio bih ovim rečima navod iz ovoga poglavlja. A Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, Hristovom smrću i vaskrsenjem i nama je propućena nova smrt koja je prelazak u život večni kroz naše sopstveno vaskrsenje. Kaže na jednom mestu čuveni pravoslavni bogoslov iz prošloga veka, Pavle Evdokimov, da na krstu, na Golgoti, Bog je stao protiv Boga na stranu čoveka. Kada to govori, on u stvari govori o ludoj ljubavi Božjoj. Da nas Bog voli toliko. Taj pojam, luda ljubav, upotrebio je prvi sveti otac i prepodobni monah koga danas spominjemo u pravoslavnom kalendaru četvrte nedelje posta, a to je sveti Jovan Lestičnik. On je Božju ljubav nazvao manikos eros. Ona je luda zato što bezrazložno voli. Ono što bih rekao još, a vezano je za smrt, jeste da mi u toku ovih subota podsjećamo se naših pokojnih i imamo stalnu potrebu da osvežavamo to u svome sećanju, da ćemo i mi poći njihovim putem. I da ovaj život, kaže vladika Atanasije Jeftić, naš čuveni bogoslov, kada postavljamo kao pitanje šta treba da učinimo i kako da živimo da smrt nas ne bi lišila zauvek večnog života, on kaže treba da tako živimo i delamo da se nikada ne postidimo ni ljudi ni Boga. Da mirno pođemo na onaj svet. Da se naše knjige savesti zaklope i da se ne bojimo šta će imati kao svoju sadržinu. Zato je tu i post. S kim je tesno skopčano pokajanje. Pokajanje kao promjena načina razmišljanja nas postiče također na sećanje na smrt. Kažu, onaj koji se seća smrti, naročito prepodobni oci, monasi, to naglašavaju, koji su najčešće bili u dubokom umnom sagledavanju, sazrcavanju, da onaj koji se zagleda nad samim sobom i koji sagledava svoje grehe, on je veći negoli onaj koji ima moć da vaskrsava. U ovim subotama, dakle u toku posta, a naročito u predstojećoj, evo čuli smo kao drugu pesmu ovde večeras, tropar te subote, koja je posvećena vaskrsenju Lazarevom iz mrtvih. I taj tropar, ponovit ću reči, glasi: uveravajući nas pre svoga stradanja da će biti opšte vaskrsenje, vaskrsenje svih, podigao si iz mrtvih Lazara, Hriste Bože naš. Zato i mi kao ona deca koja su ga dočekala, Hristao kad je ulazio u Jerusalim, noseći pobedne znake, oni su nosili palmove grančice i veselili se Hristovom dolasku. Zato i mi svake godine se sećamo toga događaja noseći vrbicu, jer nemamo ovde palme. Ali također se i cveće nosi. Neki dan me neko pita, šta ćemo nositi sad kad nije vrba olistala još? Pa cveće. Taj praznik se zove cvetje, ne vrba. Mi ga zovemo Srbi vrbica, ali drugi ga tako ne zovu. Dakle, Hristos nas uverava kroz Lazarevo vaskrsenje da ćemo i mi imati tu mogućnost, ukoliko se slobodno opredelimo, da Hristos bude merilo svih naših vrednosti. Ovde i sada. Da i mi izrazimo, ali ne samo da ostane to na našim rečima, nego da to bude vapaj čitavog našeg bića, sveukupnih njegovih energija. Da njega ištem za nas umrloga, njega želim za nas vaskrsloga, što je rekao sveti Ignjatije, malo čas sam to naveo. Ali najvažnija subota od svih subota, i pomenuću samo da subota nikada za nas pravoslavne hrišćane nije izgubila ono biblijsko značenje Starog Zaveta, dana praznika. Ona je i danas praznik. Da je ovo tačno što ja govorim, svedoči što mi subotom u toku posta ovoga ne postimo, ne bukvalno, nego se razrešavamo od posta koji je predviđen radnih dana, to je post na vodi. Dozvoljava se subotom upotreba ulja, jer na taj način se već pokazuje da je subota prazna. A još bolje pokazate od toga šta jedemo na našoj kućnoj trpezi jeste ono što jedemo na zajedničkoj trpezi, svetoj trpezi u crkvi, a to je da se pričešćujemo, da se služi liturgija, da se služi služba Carstva Božije, da Carstvo Božije dolazi ovde i sada u sili. Ali toliko mi imamo potrebu da naglasimo da je nama stalo do takvog načina života, da mi sada, evo danas smo služili svetu liturgiju i pripremili smo pričešće za sredu i petak, kad nam nije dopušteno da služimo liturgije. Mi nazivamo do duše te liturgije u toku ovoga posta pređe osvećene, ali sama reč govori da je već liturgija unapred odslužena, pređe preoslužena, to jest danas u nedelju. A mi ćemo u sredu i petak na svečanom večernju samo podeliti telo i krv Hristovu. Zašto? Da bismo večno živeli. Ali ne sadrži se u telu i hlebu, odnosno u hlebu i vinu ili telu i krvi Hristovoj koju dobijamo na taj vidljivi način, neka magija. Ono je sveta tajna, kao što je tajna večera. Tajna ne zato što je ona bila obavljena krišom, skrivena. Ne, nego zato što se u njoj sadrži tajanstvo spasenja od smrti. Zato sveti Ignjatije, koga sam pomenuo, i kaže da je liturgija farmakon athanasijas, lek besmrtnosti. Podsjetit ću vas na dragocene reči jedne naše pobožne Srpkinje, koja je živjela u 19. veku, Blažene Stojne. Možda je neko od vas prisutnih sa mnom svojevremeno putovao, mislim da je otac Bora bio na Kosovo i Metohiju 97. I svratili smo kod Novog Pazara u crkvu svetih apostola Petra i Pavla, evo bila je i Zora, sad se sećam. Tamo pored crkve u kojoj je Nemanja primio krštenje, nalazi se grob Blažene Stojne. A ta Stojna, ona je pisala neka pisma i iako je bila jedva pismena, ona je vrlo dobro poznavala sadržinu hrišćanske vere koju je opitno proveravala, koja je svojim iskustvom svedočila. Ona kaže, kako mi je teško u smrti ostajati. Kada to govori, ona konkretno, da ja sad ne bi navodio čitave te odeljke, ona govori u stvari o tome kada se ne pričesti nekoliko nedelja uzastopno, kako ju je teško, kako ona osjeća da je smrt blizu. Pa nije ona sujeverna, nego ona osjeća iskonsku žeđ i glad za Bogom. Zato se Bog nama daje za hranu. Blaženi, gladni i žedni pravde, ali i života, i istine, i ljubavi, i slobode. Imajući u vidu da je sve to Hristos, ja sam put, istina i život. Također je rekao, ja sam svetlost. Ko ide za mnom neće hoditi po tami. Nije slučajno kada je Juda uzeo na tajnoj večeri komad tela Hristovoga, on je rekao, uzmite, jedite, ovo je telo moje i pijte, ovo je krv moja. I kada to god budete jeli i pili, objavljujete smrt Gospodnju, kaže apostol Pavle, i obznanjujete njegovo vaskrsenje dok ne dođe ponovo. On je otišao u noć, A kaže evanđelist, od toga trenutka ušao je Satana u njega. On je svoju slobodu tako iskoristio. Ovo kad govorim, ne osuđujem ja Judu. I mi hrišćani treba da se naučimo jednoj stvari. Često smo ovde obremenjeni, opterećeni juridičkim odnosom prema Bogu, pravnim i pravničkim, pod uticajem rimokatoličkog zapada, a također sad kad govorim ovo, ne govorim ni protiv njih, jer i oni su opterećeni rimskim pravom koje je starije od hrišćanstva. Kako treba nešto da ispunimo da bi dobili nagradu i kako ako ne ispunimo, Bog će nas kazniti. A Bog je baš tako uskogrut da on funkcioniše kao što mi najčešće funkcionišemo. Bog je ljubav i on je iznad svih kategorija. I ako Boga tako doživljavamo kao nekoga koji će deliti pravdu, čak ću vas podsjetiti na reči Svetog Evanđelja po Mateju, u 25. glavi stoji kako će se pred Gospodom Bogom, kada bude došao ponovo, sabrati svi narodi i razdelit će ih jedne od drugih kao što pastir deli ovce od jarada. On kad to govori, govori u pričama, apostoli ga pitaju, zašto stalno govoriš narodu u pričama? On kaže, vama je dano da znate tajne carstva Božijega, a ovima, običnom svetu, nije dano. Zato im sve govorim na vrlo jednostavan način. On nije mogao govoriti o nekim projektima planetarnog tipa u to vreme, nego govori jezikom koji je njima razumljiv. Oni znaju šta su stada, jer su se time bavili i od toga žive. Ali sigurno je da Bog neće i da mi nismo baš toliko naivni da verujemo da će Bog biti dispečer i reći ti tamo, a ti idi ovamo. To je samo lepa slika. Svima će sve biti jasno. On i toga trenutka koji će nas prevoditi odavde u večnost će poštovati do kraja našu slobodu. Jer je Bog i jer je ljubav. Zato kao završetak svih tih naših stremljenja i svih strahova i tragedija koje svoj vrhunac i punoću ostvaruju u smrti, mi razrešavamo najzad u danu Velike subote. U danu u kome je Bog završio sve svoje poslove i počinuo. To jest predao se odmoru, jer subota znači odmor. Bog je na Veliku subotu završio sve svoje poslove, a onda noću, kažu jedni evanđelisti, u subotu vrlo kasno, a drugi u nedelju vrlo rano, što kažu oci opredeljuje polovinu noći, polovinu tame. Bog je zasijao iz groba i ta noć postala je svetlija od najsjajnijeg dana. Zato se sveti apostol Petar i moli u svojoj poslanici da Gospod što pre omogući nam da budemo učesnici toga dana. Danas slušam na svetoj liturgiji, sveštenik čita molitvu, da nas Gospod pokaže sinovima svetlosti, kaže sveti Vasilije Veliki, i decom dana. E to je taj dan u kome ćemo prepoznati punoću Boga kao slobodne ličnosti, kao slobodne zajednice triju ličnosti koja sve što čini, čini iz ljubavi. Podsjetit ću vas da Sveta crkva kada ne vrši opelo samoubicama, ona na taj način pokazuje samo jednu disciplinsku meru, jednu pedagošku meru, da to nije dobro činiti. Ona to mora da pokaže, jer je na kraju krajeva odgovorna za spasenje tvorevine. I svako od nas koji iole nešto znaju vezano za evanđelje i za ovo o čemu večeras govorim, ali uopšte za život u crkvi, znamo da čovek sigurno neće biti spašen ili neće biti izgubljen opelom koje će sveštenik ili episkop ili mi ljudi skupa, možda nas se sabere čitava crkva s kraja na kraja, na kraje vaseljene, da neće biti zahvaljujući tome spašen sam. Zato mi ne mislimo da je taj neko koji izvršio samoubistvo apsolutno prepušten propast. Pa to bi bio trijumf za one koji Boga ne vole, da ne kažem mrze. Ne. Nego crkva se seća čak i takvih jednoga dana u toku godine. A taj dan je malo poznat, odnosno malo ko obrati pažnju. To je dan kada je izvršeno spasenje, zaokruženo Božje brižno staranje koje se naziva domostroj spasenja ili ekonomija spasenja koju Bog planira kroz svu večnost, a ostvaruje ovde u istoriji. To je na dan pedesetnice, na dan silaska Duha Svetoga na apostole, kada posle svete liturgije služimo svečano večernje, unosimo travu, pletemo one venčiće. Izražavamo u stvari kroz tu zelenu travu i kroz kružne venčiće našu neprestanu želju, žarku želju da večno živimo. I mi i svi naši i sve što je Bog stvorio, jer ga je stvorio da bi postojalo. I tamo u trećoj molitvi sveštenici se mole za sve koji su se upokojili, na prvom mestu u nadi na vaskrsenje i život večni. Ali na kraju, u posljednjem delu te molitve, kaže se za sve ljude, za svačijeg oca i majku i brata i sestru i dete se molim. Kaže Pavle Dokimo, koga sam pomenuo malo čas, da crkva tada na jedan praktičan način Bogu Ocu daruje eto te pobunjenike protiv života. Zato se i kaže da u Svetom pismu Hristos navodi te reči: svaka će se hula oprostiti ljudima osim hula na Duha Svetog. I oci kažu, hula na Duha Svetoga jeste atak na život, jer Duh Sveti je životodavac. I ne slučajno mi se sada, evo, Duhu Svetome molimo da on oprosti takvima i dajemo kroz spominjanje, kroz sećanje na pokojne, poklanjamo ih Bogu Ocu u njegove dve ruke, kaže Evdokimov, a to su Isus Hristos i Duh Sveti. I ako se tamo nađu, zauvek će postojati. Zato ja ću vas pozdraviti rečima od kojih živimo ovde na zemlji, kojima osmišljamo čitav naš život već sada i ovde, i zbog kojih se već sada radujemo onome što će se tek zbiti za nas po reči apostola Pavla, da će se posljednji neprijatelj ukinuti, smrt. A to su reči koje je svakodnevno mnogo puta izgovarao onaj koji je tačno osjetio u svome srcu šta one znače svim svojim bićem. Dakle, to je u stvari uvek u crkvi značenje reči srce, a to je prepodobni otac Serafim Sarovski, koji kaže: Hristos vaskrse, radosti moja. Tako i ja kažem vama: Hristos vaskrse. Amo, Mateo, sa Jezonski, mi dostojimo.
emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje đakona Đorđa Stojisavljevića, sabrata hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Novom Sadu na temu Hrišćansko shvatanje smrti, koje je održao u nedjelju 14. marta u galeriji Kulturno-informativnog centra u Futogu.